Am ajuns cu studiul nostru în Epistola către Romani la ultima secțiune a cărții, unde ni se arată cum trăiește un credincios care a ajuns să fie socotit neprihănit prin credință. Spuneam altădată că această declarație a lui Dumnezeu față de cel păcătos, declarație care îl socotește pe cel păcătos neprihănit, fără pată, prin credința în Domnul Iisus Hristos, această declarație nu este lipsită de urmări, nu este lipsită de implicații. Realitatea este că cel care a fost declarat de Dumnezeu neprihănit prin credință ajunge să trăiască o viață nouă. Cel credincios care permite Duhului Sfânt să se manifeste în el are o existență total schimbată. Această existență schimbată ne este prezentată de Apostolul Pavel în ultima secțiune a epistolei, de la capitolul 12 în continuare. Vedeți, mântuirea depinde de credință. Dar trăirea depinde de consacrarea noastră. Și această secțiune care vorbește despre trăirea practică în ascultare de voia lui Dumnezeu începe cu afirmația sau cu îndemnul: vă îndemn dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Mântuirea depinde de credință și începe odată cu credință. Trăirea după voia lui Dumnezeu începe cu această consacrare a noastră pe altarul lui Dumnezeu. Primul lucru cerut de la un credincios este aducerea trupului ca o jertfă vie. Și Pavel expune și motivul pentru care fiecare credincios ar trebui să-și aducă trupul ca o jertfă vie. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu. Dacă noi am experimentat îndurarea lui Dumnezeu în mântuire, lucru logic, normal este să ne aducem trupurile ca o jertfă vie. Dacă Dumnezeu ne-a spus din moarte, din păcat, din pierzare și ne-a dat o existență nouă, se cuvine ca să punem la dispoziția Lui viața nouă pe care am primit-o. Spuneam data trecută că etica creștină izvorăște din recunoștință față de Dumnezeu. Și orice trăire sau orice încercare de a trăi după voia lui Dumnezeu care nu pornește de la recunoștință este rău fundamentată, greșit fundamentată și nu va duce la rezultate reale. Care este motivația ta pentru trăirea după cuvântul lui Dumnezeu? Este frica? Vrei să trăiești după voia lui Dumnezeu pentru că ți-e frică fie de iad, fie de consecințele neascultării? Care e motivația ta pentru a trăi după cuvântul lui Dumnezeu? Dorința de a fi răsplătit de Dumnezeu? Ambele aceste temerii sunt șubrede și nu vor duce la rezultate. Motivul pentru care trebuie să trăim după voia lui Dumnezeu este recunoștință pentru faptul că Dumnezeu ne-a mântuit. Și dacă în viața ta nu există recunoștință pentru faptul că Dumnezeu te-a mântuit, dă-mi voie să spun că nici nu vei trăi după voia lui Dumnezeu. În momentul în care însă începi să înțelegi ce mare este binecuvântarea de care Dumnezeu ne-a făcut parte prin faptul că ne-a mântuit, ne-a scos din pierzare, din fundul mocilei, din groapa pieirii, în momentul acela când avem recunoștință pentru ceea ce Dumnezeu a făcut, putem să începem cu adevărat trăirea după voia Lui. Suntem îndemnați să ne aducem trupurile ca o jertfă vie, pentru că doar așa putem fi de folos lucrării lui Dumnezeu. Și Pavel vorbește despre slujirea noastră în trupul lui Hristos. Fiecare am fost dotați cu un dar, fiecare avem o posibilitate de a sluji pe măsura credinței pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Dar totul începe cu dăruirea noastră în slujba Domnului. Vă îndemn, dar, fraților, spune Apostolul, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie. Vreau să spun o întrebare personală. Cui aparține trupul tău? Trăim într-o lume ce pretinde că e dreptul fiecărui individ să facă ce vrea cu trupul său. Și așa în America auzi mereu și mereu afirmația: fac ce vreau cu trupul meu. Și așa este justificat și avortul și alte practici care sunt total împotriva cuvântului Dumnezeu, sunt lucruri oribile, urăciuni. Cui aparține trupul pe care l-ai? Creștinii au un răspuns: trupul meu aparține Domnului. Dar pentru mulți creștini această afirmație este doar teoretică. Când ajung practic la arăta practic că trupul lor aparține într-adevăr Domnului, aici lucrurile se schimbă. Dacă trupul tău este al Domnului, poți să-ți expui trupul pentru a fi o ispită pentru altul? Gândește-te serios. Dacă trupul tău aparține lui Dumnezeu, poți folosi acest trup ca să ispitești pe altul? Unii o fac și pretind că trupul lor este a Domnului. Poți să îmbraci acest trup într-un mod provocator? Unii o fac și își închipie că trupul lor aparține Domnului. Poți să abuzezi de trupul tău dacă aparține lui Dumnezeu? Poți să poluezi acest trup pe care Biblia numește Templul Duhului Sfânt? Poți să-l ruinezi? Poți să procedezi cum vrei tu cu acest trup care a fost cumpărat cu un preț atât de mare, sângele Domnului Iisus Hristos? Poți să refuzi o slujbă la care Dumnezeu vrea să pună trupul tău? Al cui e trupul care ți-a fost dat? Poți să-ți folosești trupul pentru a tachina pe soțul tău sau pe soția ta? Și dacă răspunsul este da la aceste întrebări pe care le-am pus, rezultă că trupul tău nu a fost adus ca o jertfă vie și predat lui Dumnezeu în slujba lui. Și Dumnezeu te îndeamnă din nou, adus trupul ca o jertfă vie. Dacă într-adevăr cunoști îndurarea lui Dumnezeu, pune-ți trupul ca o jertfă vie pe altarul Domnului. Tu nu poți trece la experimentarea unor lucruri superioare în Hristos fără aducerea trupului ca o jertfă vie. În versetul 2 al textului nostru este prezentată o trebuință noastră sau o posibilitate ce avem ca și credincioși, aceea de a fi transformați după voia lui Dumnezeu. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, spune apostolul, ci să vă preface, să vă transformați prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Avem posibilitatea să fim transformați permanent după voia lui Dumnezeu. Care este scopul final al faptului că Dumnezeu ne-a mântuit? Scopul final al mântuirii, v-ați gândit o clipă? Scopul final al mântuirii nu este atât de a primi iertarea, de a primi viața veșnică, de a primi cerul și moștenirea sfinților. Oricât de impresionante sunt aceste lucruri, oricât de mari sunt, faptul că suntem iertați de Dumnezeu, noi care am păcătuit atât de mult și ne-am răzvrătit împotriva Lui, în mântuire Dumnezeu ne iartă, dar scopul mântuirii nu este doar de a ne ierta. În mântuire Dumnezeu ne oferă mai mult decât iertarea, ne oferă viața veșnică. Și oricât de impresionant este acest lucru că Dumnezeu ne oferă viața veșnică în dar, scopul mântuirii nu este atât de a ne oferi viața veșnică. Dumnezeu ne acordă statutul de copii ai Săi, de fii ai Săi și ne acordă moștenirea Sa. Dar scopul mântuirii nu este doar de a ne oferi statutul de copii ai Săi și mântuirea. Care este scopul final al mântuirii? Scopul final al mântuirii este să ajungem ca Domnul Iisus Hristos. Pretutindeni, cuvântul lui Dumnezeu când vorbește despre cei pe care Dumnezeu a mântuit, prezintă finalitatea acestor mântuiți. Trebuie să ajungem asemenea chipului Domnului Iisus Hristos. Acesta e scopul lui Dumnezeu cu noi. Romani 8:29. Să întoarcem paginile. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte. Și care a fost marea hotărâre a lui Dumnezeu? I-a hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel din tâi născut dintre mai mulți frați. Scopul lui Dumnezeu este să ne facă asemenea Fiului Său, asemenea chipului Domnului Iisus Hristos. Lucrul acesta îl găsim exprimat în Efeseni, în capitolul 4. Și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Scopul lui Dumnezeu este ca să scoate din fiecare credincios unul care să ajungă la statura plinătății Domnului Iisus Hristos. Cât de impresionant este scopul mântuirii. În 2 Corinteni 3:18 se spune, noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem transformați în același chip cu a Lui, din slavă în slavă. Scopul lui Dumnezeu este să ne transforme, să ne metamorfozeze până când vom ajunge asemenea Domnului Iisus Hristos. În 1 Corinteni 15:49 se spune, așa după cum am purtat chipul celui pământesc, chipul lui Adam, așa vom purta și chipul celui ceresc. Și în momentul în care Dumnezeu ne-a mântuit, ne-a introdus într-un proces de transformare și de prefacere, Dumnezeu dorește ca fiecare copil al Lui, fiecare mântuit al Lui să ajungă asemenea Domnului Iisus Hristos, asemenea chipului Fiului Său. Tu ai acest scop în viață? Ai această dorință? Ești doar mulțumit cu faptul că Dumnezeu te-a scos din iad și te-a făcut un moștenitor al cerului, te-a strămutat din împărăția întunericului, împărăția Fiului Dragostei Sale? Sau dorești ceea ce Dumnezeu dorește pentru tine? Vrei să fii asemenea Fiului Său, asemenea chipului Fiului Său? Pavel spune cu durere despre unii credincioși, copilașii mei pentru care iar simt durerile nașterii, pentru că nu doreau sfințirea, nu doreau maturizarea, nu doreau să fie ca Domnul Hristos. Și Pavel spune, simt pentru voi din nou durerile nașterii până va lua chip Hristos în voi. Acesta e scopul mântuirii, ca să ajungem asemenea chipului Domnului Iisus Hristos. Și acum, niciun credincios care nu trece prin această fază a dedicării trupului său ca o jertfă vie pe altarul Dumnezeu nu poate să fie transformat și să ajungă asemenea Domnului Iisus Hristos. Nu poate să intre într-un acest proces de transformare continuă până ajunge după voia lui Dumnezeu. Pentru că nimeni nu poate cunoaște voia lui Dumnezeu fără transformare, așa spune cuvântul. Să vă prefaceți prin noirea minții ca să puteți deosebi voia lui Dumnezeu. Necunoscând voia lui Dumnezeu nu putem trăi. Și ne trăind voia lui Dumnezeu nu putem fi transformați în același chip cu al Domnului Iisus Hristos. Credinciosul ce nu-și aduce trupul ca o jertfă vie nu poate fi transformat în asemănarea Domnului Iisus Hristos. Vreți pagubă mai mare decât aceasta? Cuvântul ne arată că trebuie să experimentăm această transformare. Pentru aceasta trebuie să ne aducem trupurile ca o jertfă vie. În primul rând, noi trebuie să refuzăm conformarea față de chipul veacului. Este prezentată aceea o cerință negativă și Apostolul spune să nu vă potriviți chipului veacului acesteia. Mai întâi se spune să ne aducem trupurile ca o jertfă vie și apoi să nu ne potrivim chipului veacului. Și este o secvență logică, lucrurile care urmează logic unul după altul. Doar dacă ne aducem trupurile ca o jertfă vie înaintea lui Dumnezeu, nu vom fi transformați după chipul veacului. Și pot să vă spun că creștinismul trăiește o tragedie, pentru că cei mai mulți credincioși se transformă după chipul veacului, nu după chipul Domnului Iisus Hristos. De aceea creștinismul îți pierde forța pe care a avut-o la începuturi. Și Domnul Iisus când întreabă când va veni Fiul omului, va găsi El credință pe pământ? Biserica seamănă tot mai mult cu lumea și nu mai există o deosebire între biserică și lume. În loc ca biserica și credincioșii să se transforme tot mai mult după chipul Domnului Iisus Hristos, sunt transformați tot mai mult după chipul veacului. Și aceasta pentru că cei credincioși nu și-au adus trupurile ca o jertfă vie. Și nimeni nu poate să reziste acestui proces de conformare după sau transformare după chipul lumii, dacă nu-și aduce mai întâi ființa ca o jertfă Dumnezeu. Dacă nu-ți dai trupul tău ca jertfă Domnului Iisus și nu spui, Doamne, ți-aparțin ție, doresc să faci ce vrei cu mine, tu vei fi transformat, dar vei fi transformat după chipul veacului acesteia. Există un chip al veacului, un mod de viață al lumii. Și acest mod de viață acționează ca un tipar sau ca un șablon care acționează și care, ca o formă care îi modelează pe oameni după chipul acestui veac. O stanță ce scoate pe oameni la fel, după chipul lumii. Gândiți-vă la acest chip al lumii. Există o modă. Toți o admiră și o urmează. Și toți se conformează. Și dacă nu te conformezi modei lumii, ești considerat înapoiat. Există un mod de gândire a lumii. Și acest mod de gândire a lumii face abstracție de cele veșnice. Oameni care nu se gândesc la lucrurile de dincolo, ci doar la cele trecătoare. Sunt oamenii fixați total asupra lucrurilor care trec odată cu întrebuințarea lor. Există un mod de acțiune a lumii. O alergare după lucrurile acestei lumi, o alergare, cum spune cuvântul lui Dumnezeu, goană după vânt, după nimicurile lumii, după deșertăciuni. Lumea are o concepție a ei despre viață, despre bani, despre plăceri, despre religie, despre caracter și așa mai departe. Biblia are o concepție total opusă despre aceleași lucruri. Și credinciosul este chemat să nu se conformeze acestui chip al lumii, să nu vă potriviți chipului veacului, ci să vă prefaceți prin noirea minții. Această potrivire este un fel de schematizare. Omul devine o caricatură a lumii, o caricatură a chipului veacului. Această potrivire apare cu pregnanță, mai ales la exterior, la suprafață. Problema e că unii credincioși, înnoiți în suflet și mântuiți în lăuntru, se lasă modelați de chipul veacului și în exterior încep să arate ca și lumea și să aprecieze lucrurile lumii și să umble după lucrurile lumii ca și ceilalți. Se potrivesc chipului veacului. Și mai vezi lucrul acesta, că nu există nicio deosebire în vorbirea lor, în acțiunile lor, în atitudinile lor, în îmbrăcăminte, în comportament. Nu există nicio deosebire între ei și lume. În tot ceea ce apare în exterior, așa zici și credincioși sunt ca și lumea, au devenit niște caricaturi ale lumii. Societatea ne bombardează permanent cu imagini, cu idei, cu reclame, cu ideologii. Chipul veacului este promovat în toate acestea și chipul veacului este cu atât mai periculos cu cât nu este recunoscut în acestea. Tragedia mare pe care o trăiesc unii credincioși este că trăiesc și se conformează după chipul veacului fără măcar să-și dea seama de acest lucru. Asta e tragedia. Să dau un exemplu. Chipul veacului promovează o goană după distracții. Și lumea aceasta este într-o goană după amuzament. Se cheltuiesc miliarde și miliarde de dolari pe această industrie a distracțiilor. Mentalitatea aceasta a intrat și în biserici. Și oamenii trăiesc după chipul veacului, sunt conformați acestui chip al veacului. Și merg la biserici unde tot serviciul, așa zis, de închinare este o distracție. Un râs, o voie bună. Fără să înțeleagă că au venit în prezența unui Dumnezeu care pretinde închinarea lor. Oamenii nu recunosc chipul veacului în felul în care se închină lui Dumnezeu. Și putea să dau mereu și mereu alte exemple. Este cazul. Probabil că unii vor fi deranjați de aceste exemple. Există această posibilitate ca cel credincios să se conformeze chipului veacului. Și Dumnezeu ne cere să nu vă potriviți chipului veacului acestia. Și prezintă alternativa. Să nu vă potriviți chipului veacului, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții. Să vă transformați prin înnoirea minții. Vedeți, deconformat tot ne vom conforma. Fie că vrem, fie că nu vrem, tot ne vom conforma. Biblia însă ne pune înainte două posibilități. Fie ne conformăm chipului lumii, fie suntem transformați după chipul Domnului Iisus Hristos. Biblia identifică chipul lumii și ne cere să-L evităm, să ne conformăm Lui. Și Biblia ne descrie pe Domnul Iisus Hristos și dorește să tindem spre acest chip al Domnului Iisus Hristos, să tindem spre acest model de maturitate creștină. Ne îndeamnă să refuzăm conformarea față de chipul lumii și ne îndeamnă să acceptăm transformarea în același chip al Domnului Iisus Hristos. Această transformare a minții de care vorbește Scriptura, transformarea noastră după chipul Domnului Iisus Hristos, nu este o transformare de suprafață, superficială, ci una de interior. Transformarea de care vorbim ține de lăuntru și din lăuntru se extinde în afară. Termenul pe care apostolul folosește este metamorfozare. Primul termen era schematizare. Să nu vă schematizați după chipul veacului. Să nu ajungeți caricaturi ale chipului veacului. Termenul al doilea este metamorfozare, ci metamorfozați-vă în mintea voastră. Transformați-vă la nivelul minții. Știți ce e aceea metamorfozare? Copiii în școală învață ce înseamnă procesul metamorfozării. Este o transformare totală, o transformare extraordinară, care probabil în lumea noastră nu și are explicație. Un vierme urât. Dintr-o dată se închide într-o pupă, o cocoașă. Și peste câteva zile iese la iveală un fluture frumos, minunat, care departe de a mai rămâne jos, zboară în slava cerului. Aceasta e metamorfozare. Aceeași ființă întâi a fost într-un stadiu de degradare, într-un stadiu de umilință. Și prin metamorfozare devine o ființă superioară. Acesta e procesul pe care Dumnezeu vrea să-l vadă în fiecare credincios. Dintr-un om păcătos, dintr-un om care trăiește după lucrurile lumii și în acord cu voia lumii, credinciosul trebuie să devină o ființă nouă, transformată radical, care să iubească cerul, care să tindă spre cer și care să devină o făptură total nouă. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Metamorfozarea aceasta a fost experimentată de Domnul Iisus Hristos pe muntele schimbării la față. Exact același termen este folosit de evangheliști. Se spune că în momentul în care Domnul Iisus se ruga, s-a metamorfozat înaintea lor. Nu numai fața a strălucit, nu numai hainele s-a schimbat, ci ființa lui întreagă s-a schimbat. Unul din evangheliști spune acest lucru, ființa lui s-a transformat, s-a metamorfozat. Această transformare dorește Dumnezeu să ne caracterizeze pe toți cei care cunoaștem îndurarea Lui, pe toți cei care cunoaștem mântuirea Lui. Vedeți, această transformare nu o facem noi, ci este făcută în noi de către Duhul Sfânt. O serie de traduceri englezești spun să nu vă potriviți chipului veacului acestea, ci fiți transformați, înnoiți în mintea voastră. Verbul este la pasiv, pentru că Dumnezeu produce această transformare în noi. Nu noi suntem agenții de schimbare, ci Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Refuzând chipul lumii și căutând fața Domnului, vom experimenta această transformare pe care Apostolul o prezintă în textul nostru. Am privit o clipă la necesitatea transformării. Scopul lui Dumnezeu cu noi este să ne facă asemenea chipului Fiului Său. Trebuie să ne transformăm. Să privim acum la mijlocul prin care are loc această transformare. Și Pavel spune să nu vă potriviți chipului veacului acestea, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. Transformarea, metamorfozarea are loc prin înnoirea minții. Schimbarea pe care Dumnezeu o face noi, să știți că începe cu mintea. Dumnezeu nu vrea schimbarea comportamentului nostru, nu vrea schimbarea trăirii noastre, Dumnezeu vrea schimbarea minții noastre. Și dacă s-a produs schimbarea minții noastre, se va schimba și comportamentul nostru și trăirea noastră. Și vreau să vă spun un secret. În momentul în care un om se pocăiește, pocăință înseamnă schimbarea minții. Și dacă mintea omului s-a transformat și s-a înnoit, chiar dacă acțiunile lui sunt retardate și încă țin de lumea veche, în curând și acțiunile lui vor fi transformate în acord cu felul lui de gândire. Și dacă mintea unui om nu este schimbată, are tot felul vechi de gândire, poate să se străduiască cât vrea să se reformeze și să înceapă viață nouă, pentru că tot o făptură veche va rămâne. Biblia prezintă pocăința ca mijlocul care schimbă viața oamenilor. Și pocăința nu este, așa cum își închipe unii, părăsirea păcatului și începerea unei vieți noi. Acesta este rezultatul pocăinței. Pocăința înseamnă schimbarea minții. Locul unde operează Dumnezeu în ființa noastră este la nivelul minții. Dumnezeu ne schimbă mintea, modul de a gândi, schimbă toată făptura noastră și revoluționează trăirea noastră. Vedeți, când omul își schimbă mintea, își schimbă în primul rând concepția despre Dumnezeu. Când omul schimbă mintea, îl vede pe Dumnezeu ca un Dumnezeu sfânt, al cărui ochi nu pot să vadă nelegirea. Când omul își schimbă mintea, vede păcatul așa cum vede Dumnezeu păcatul și se îngrozește de starea lui. Și când omul strigă în această stare neputință, Doamne, ai milă de mine, Tu ești sfânt, eu sunt păcătos, mă așteaptă iadul. În momentul acela Dumnezeu produce o schimbare la nivelul minții și omul acela începe o existență nouă. Dar această schimbare la nivelul minții nu este caracteristică doar pentru începutul vieții de credință, ci este un fenomen care se continuă pe tot parcursul existenței noastre aici. Dumnezeu vrea mereu și mereu să schimbe mintea noastră, să o transforme, să ne înnoiască mintea. Și credinciosul care nu se lasă transformat la nivelul minții va ajunge să se conformeze chipului veacului. Credinciosul care își aduce trupul ca o jertfă vie poate rezista acestui proces de asimilare a lumii și poate să se înnoiască la nivelul minții prin Duhul Sfânt. Transformarea deci începe cu schimbarea minții și continuă tot prin schimbarea minții. Mulți credincioși pun accentul greșit. Pun accentul pe trăire corectă și nu pe gândire corectă. Și auzi pe așa de mulți că nu contează cât cunoști din cuvântul Dumnezeu, contează cât trăiești. Dar cunoașterea cuvântului transformă gândirea noastră și transformarea gândirii noastre produce transformarea trăirii noastre. Dacă există gândire corectă, va fi și acțiune corectă. Dacă există motivație corectă, va exista și comportament corect. Și dacă nu există gândire corectă și motivație corectă, niciodată nu va exista schimbare la nivelul comportamentului. Înnoirea minții are loc prin expunerea noastră la cuvântul lui Dumnezeu. Și Duhul lui Dumnezeu folosește cuvântul Său pentru a transforma gândirea noastră. Nu există alt agent în lume care să transforme gândirea omului în mod pozitiv decât cuvântul lui Dumnezeu. În epistolele sale, Apostolul Pavel arată cum trebuie să fie comportamentul unui creștin și standardele sunt foarte înalte. Vreți să citim câteva din acestea? Dacă aveți dorința, răsfăiți paginile Scripturii împreună cu mine la Coloseni, la capitolul 3. voi citi câteva versete. Versetul 1. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Versetul 2. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Versetul 5. De aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, pofta rea și lăcomia, care este o închinare la idoli. Cât de aici în America nu sunt stăpâniți de lăcomie? Versetul 8. Dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbele rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Câți credincioși nu continuă să trăiască în aceste lucruri? Nu vă mințiți unii pe alții. Îngăduiți-vă unii pe alții. Dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Nu numai că există cereri de ordin negativ, nu faceți cu tare și cu tare și cu tare lucru. Comportamentul creștin include astfel de lucruri. Îngăduiți-vă unii pe alții. Dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Și când ne gândim cum ne-a iertat Hristos, care dintre noi poate să spună, eu iert cum a iertat Hristos? Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați să alcătuiți un singur trup, să stăpânească inimile voastre și fiți recunoscători. Aici sunt standarde atât de înalte că niciun credincios nu poate să spună, le-am atins și le trăiesc. Cum își permite apostolul Pavel să pretindă asemenea lucruri unor credincioși, pe care ne-au văzut niciodată în Coloseni? Știți cum? Pavel cunoaște posibilitatea care există în fiecare credincios. Și această posibilitate este exprimată în versetul 9 și 10. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou care se înnoiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. În fiecare credincios există potențialul să fie transformat în fiecare zi tot mai mult după chipul Domnului Iisus Hristos. Și dacă Domnul nostru a trăit în mod perfect, dacă Domnul nostru a îngăduit în mod perfect, dacă Domnul nostru a iubit în mod perfect, dacă Domnul nostru a iertat în mod perfect, și cei credincioși prin transformare, acest proces la care sunt supuși, pot să ajungă asemenea chipului Fiului Dumnezeu. Pavel cunoaște potențialul fiecărui credincios. Și nu e numai potențial. Pavel ne arată și secretul în versetul 16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Învățați-vă, sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Care este secretul? Cuvântul lui Dumnezeu. Umpleți mintea cu cuvântul lui Dumnezeu, vorbește de cuvântul lui Dumnezeu, sfătuiește pe alții din cuvântul lui Dumnezeu, cântă cântări de laudă lui Dumnezeu, zi și noapte cugete la legea Domnului. Și vei ajunge să experimentezi transformarea minții și să te asemeni Domnului Iisus Hristos în toate acțiunile. Acesta e secretul. Cuvântul produce înnoirea minții. Același lucru găsim și în Efeseni. Același lucru găsim aici în Roman. Înainte de a prezenta toată trăirea noastră în Hristos, felul nostru de viață practic, Pavel spune, aduceți-vă trupurile și transformați-vă prin înnoirea minții. Și tot este rezolvat, pentru că înnoirea minții poate avea loc doar prin cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să-ți adresez din nou o întrebare personală. Cu ce-ți saturi mintea și psihicul? Gândește-te o clipă. Cu ce-ți saturi mintea? Cu cuvântul lui Dumnezeu? Sau cu programele de la televizor? Sau cu literatura lumii? Sau cu imaginile veacului? Sau cu bârfele care ți le deșartă alții așa din abundență în viață? Cu ce-ți saturi mintea? Dacă mintea ta va fi preocupată de cuvântul lui Dumnezeu și zi și noapte meditezi la legea lui, vei ajunge să experimentezi transformarea minții, noirea minții și să ajungi asemenea chipului Fiului Său. Și dacă mintea ta, dă-mi voie să spun, alege toate gunoaiele acestei lumi și lasă să intre în ea, nu te aștepta să experimentezi o metamorfozare după chipul Domnului Iisus Hristos. Toate cerințele lui Dumnezeu sunt așa de sus că nimeni nu va putea ajunge la ele fără transformarea și noirea minții. Doar lăsând cuvântul lui Dumnezeu să lucreze mereu noi, mereu, mereu noi, ajungem să trăim în conformitate cu cerințele lui Dumnezeu. De aceea Biblia spune, primiți cu blândețe cuvântul care este zis în voi. Nu vă răzvrătiți împotriva cuvântului, pentru că cuvântul vă poate mântui sufletele. Cuvântul poate să producă în voi lucrarea excepțională pe care Dumnezeu o vrea de a ne duce și ne-a de face asemenea chipului Fiului Său. Iosua, capitolul 1, versetul 8 spune, cartea aceasta legii să nu se depărteze de gura ta. Cugetă asupra ei zi și noapte. căci atunci vei lucra cu înțelepciune și vei zbândi în toate lucrările tale. Personal am hotărât că nu vreau să existe o acțiune în viața mea care să ceară mai mult timp decât asimilarea Scripturii. Și bine ar fi dacă fiecare credincios ar hotărâ acest lucru, să-și umple gândul și viața cu Cuvântul lui Dumnezeu. Vorbește din Cuvântul lui Dumnezeu la sculare, la trezire, la culcare, când te așezi la masă, când te scoți la masă, când pleci în călătorie, când te întorci din călătorie, vorbiți între voi cu psalm, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu în inimile voastre, Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi. Binecuvântat este credinciosul care procedează în felul acesta. Mijlocul prin care are loc această transformare, înnoirea minții, prin Cuvântul lui Dumnezeu. Apropo de această asimilare a Cuvântului, vreau să spun că în ultimii ani am avut impresia că nu mai pot memora Cuvântul lui Dumnezeu. Nu mai pot memora, nu mi-am pierdut memoria de altă dată. Și fratele Bill Gatter a spus, nu e adevărat că nu putem memora, nu avem motivație corectă. Și a spus, dacă s-ar oferi $100 pentru fiecare verset care îl memorez, câți de aici ați constatat dintr-o dată că aveți capacitatea să memorați? Toți. Și m-am pus exact așa cum am făcut în pruncie. Și am luat un verset și l-am spus de atâtea ori până l-am memorat. Și am luat pe al doilea și l-am spus l-am memorat. Și în câteva zile în vacanță am învățat 6 sau 7 psalmi. Și continui să memorez Cuvântul lui Dumnezeu, să repet ceea ce am învățat în pruncie, să memorez. Niciun credincios nu va ajunge asemenea chipului Fiului Dumnezeu dacă nu-și umple viața cu Cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Iisus este Cuvântul. Ajungem ca El atunci când suntem plini de Cuvântul Lui. Și acum aș vrea să spun câteva cuvinte despre rezultatul acestei transformări. Pavel spune să nu vă potriviți chipului veacului acestea, ci să vă prefaceți, să vă metamorfozați, să vă schimbați prin înnoirea minții voastre. Și acum rezultatul sau scopul, ca să puteți deosebi bine voia Lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Dacă nu ne lăsăm modelați de chipul veacului, și dacă suntem transformați prin înnoirea minții, atunci vom putea deosebi bine voia lui Dumnezeu. Știți că de voia, de deosebirea voii lui Dumnezeu depinde tot în viața noastră? Tragismul cu cei mai mulți credincioși este că nu cunosc voia lui Dumnezeu. Și dacă o cunosc așa confuz, așa voalat. Pavel spune, atunci când ne vom da trupurile ca o jertfă vie și când nu ne vom conforma chipului veacului, ci vom fi transformați prin noirea minții, prin Cuvântul lui Dumnezeu, vom cunoaște voia lui Dumnezeu, vom cunoaște bine voia lui Dumnezeu. De deosebirea voii lui Dumnezeu depinde tot în viața noastră. Termenul pe care Pavel folosește aici este, veți testa voia lui Dumnezeu, veți ajunge să cunoașteți voia lui Dumnezeu prin verificare. Asta înseamnă că înțelegerea voii lui Dumnezeu nu vine mecanic în viața noastră. Știți cum sunt credincioși aceia care nu vor să studieze cuvântul și nu vor să se transforme la nivelul minții. Așteaptă tot timpul așa o miracolă. Dumnezeu să-i spună cumva în ureche ce să fac azi. Dumnezeu să-i spună eventual printr-un vis ce să fac azi. Și el să fie lipsit de orice responsabilitate și totul să-i spună Dumnezeu, așa mecanic. Pavel spune altceva. Dacă ne lăsăm transformați la nivelul minții de Cuvântul lui Dumnezeu, dacă asimilăm cuvântul, vom ajunge să cunoaștem bine voia lui Dumnezeu, să verificăm voia lui Dumnezeu, să o cunoaștem prin testare. Această deosebire a voii lui Dumnezeu nu exclude participarea umană, ci o implică. Dumnezeu nu vrea mașini, nu vrea niște roboți care să acționeze de la distanță mecanic. Dumnezeu vrea să fim asemenea chipului Fiului Său. Și Domnul Iisus Hristos a distins mereu voia Tatălui și a îndeplinit-o. Și tot succesul vieții Domnului Iisus Hristos a fost acesta. A știut voia Domnului, a deosebit-o și a împlinit-o. Binecuvântarea vieții noastre depinde de această cunoaștere a voii lui Dumnezeu. Nimeni nu o poate împlini voia lui Dumnezeu fără a o deosebi întâi, fără a o cunoaște. Și nimeni nu o poate deosebi fără a fi transformat în minte prin Cuvântul lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu, spune Pavel, este bună, plăcută, desăvârșită, dar trebuie testată, trebuie verificată. Firii nu-i place voia lui Dumnezeu. Și firea ne face să credem că voia lui Dumnezeu este ceea ce ne place nouă. Și ajungem să scuzăm extrem de multe lucruri în viața noastră care sunt potrivnice voii lui Dumnezeu și să le credem că-s voia lui Dumnezeu. Gândiți-vă doar la lucrurile care le-am citit în Coloseni, capitolul 3. Îngăduiți-vă unii pe alții. Știți că firii nu-i place să trăiască după voia. Asta e felul Dumnezeu, să ne îngăduim unii pe alții. Și când să ne îngăduim unii pe alții? Fratele e tare îngăduitor cu mine și eu sunt tare îngăduitor cu el, dacă nu ne-am greșit unul altul, așa? Dar Biblia spune, dacă aveți pricină să vă plângeți unul de altul, atunci trebuie să apară îngăduința. Și omul zice, o, voia lui Dumnezeu este să fiu intolerant. Voia lui Dumnezeu, săracul de tine, nu poți să o deosebești, pentru că nu te lași transformat la nivelul minții de cuvântul lui Dumnezeu, nu vrei să asimilezi cuvântul. Firii place să dea voia lui Dumnezeu ceea ce îi place ei. Gândiți-vă la alte cerințele cuvântului. Pacea lui Hristos să domnească în inimile voastre și între voi. Și oameni care zic, confruntare, asta e voia lui Dumnezeu. Confruntare, asta e voia lui Dumnezeu? Cât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Nu asta e voia lui Dumnezeu? Urmăriți sfințirea și pacea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Asta e voia lui Dumnezeu. Și sunt credincioși care își închipi că îi cunosc pe al Dumnezeu, care e total protrivnică celor ce cere cuvântul. Gândiți-vă la nedreptate. Biblia spune, dacă ești nedreptățit, raptă nedreptatea. Și omul zice, mă duc și la judecat, asta e voia lui Dumnezeu. Asta e voia lui Dumnezeu, nu? Cât de confuși sunt unii oameni. În ce întuneric trăiesc? Și cum păcătuiesc când își închipie că cunosc voia lui Dumnezeu și că acționează conform voii lui Dumnezeu, că nici pe departe să o cunoască și să o înțeleagă. Petru a crezut și el că cunoaște voia lui Dumnezeu odată și a s-a apropiat de Domnul și a spus să te feriască Dumnezeu, Doamne, să ți se întâmple așa ceva. Aceasta a fost voia lui Dumnezeu. Să-L ferească pe Domnul Iisus Hristos de martiraj? A venit însă vremea când Petru a înțeles că Domnul trebuie să meargă la cruce după ce a înviat, a înțeles tot planul și Domnul a spus lui Petru într-o zi, Petre, va veni vremea când alții te vor încinge și te vor duce unde nu vei vrea tu. Și nu-l mai găsim pe Petru protestând. Știți ce înțeleg de aici? Că de multe ori voia lui Dumnezeu este un lucru care nu ne place și pe care nu-l vrem. Și dacă nu suntem gata să lăsăm ca cuvântul Dumnezeu să acționeze în viața noastră și ne transforme mintea, facem voia noastră și neglijăm voia lui Dumnezeu și ne închipuim că trăim voia lui Dumnezeu. Pavel spune, doar acel care se lasă transformat la nivelul minții de cuvântul lui Dumnezeu ajunge să deosebească voia lui Dumnezeu. Și această voie este bună, plăcută și desăvârșită. E bună, adică e corectă din punct de vedere moral. Și numai voia lui Dumnezeu este corectă din punct de vedere moral. E plăcută, adică este în acord cu caracterul lui Dumnezeu. Credinciosul care cunoaște voia lui Dumnezeu va face toate lucrurile în acord cu caracterul lui Dumnezeu. E desăvârșită. Această voie a lui Dumnezeu va duce la mântuirea și binecuvântarea noastră veșnică. Am văzut necesitatea de a fi transformați. Dumnezeu dorește ca fiecare credincios să ajungă asemenea chipului Fiului Său. Acesta e scopul pentru care ne-a mântuit. Am văzut mijlocul prin care se face această transformare, înnoirea minții prin cuvântul lui Dumnezeu. Și am văzut rezultatul acestei transformări. Cunoaștem bine, deosebim bine voia lui Dumnezeu și putem să o împlinim. Și acum mă întorc din nou la ceea ce apostolul spune. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile ca o jertfă vie. Ai experimentat tu îndurarea lui Dumnezeu? Ești un răscumpărat? Și dacă la această întrebare răspunzi da, mai e nevoie încă o dată să te îndemn să-ți aduci trupul ca o jertfă vie? Să-i spui că ai aparții lui Dumnezeu, trup, suflet și duh? Că vrei ca mintea ta să fie transformată în permanent și mereu și noită prin cuvântul Lui? Că vrei să cunoști voia Lui cea bună, plăcută și desăvârșită și vrei să o împlinești cu toată inima? Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Să experimentăm această transformare permanentă după voia Lui, până vom ajunge asemenea chipului Fiului Său și Domnul Iisus Hristos să trăiască și să manifeste în fiecare din noi. Amin.